Miten evankeliumi voi levitä siirtolaisten välityksellä kantaväestöön? Muun muassa tästä aiheesta keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen ja pastori Juan Castillo.
Juan Castillo, sä oot Oulun hellutaiseurakunnan pastori ja kotosin Ecuadorista. Miten sä päädyit Eurooppaan ja sitten sinne Ouluun?
Olen syntynyt Quitossa, Ecuadorissa. Mun vanhemmat ovat Ecuadorin Assemblies of Godin ensimmäiset lähetystyöntekijät. Ja minä olin 12-vuotias, kun isä kysyi meistä, että haluammeko olla lähetystyöntekijä perhe. Ja sitten pari vuotta sen jälkeen lähdimme Espanjan päin. Pääsimme Espanjaan vuonna 2001. Olen nähnyt lähetystyöntekijät. Heillä oli aina hieno auto ja asui semmoinen erikoisessa kaupungin osassa. Ja mietin, että ehkä samalla tavalla meillekin tapahtuisi Espanjassa, kun tulemme lähetystyöntekijänä Eurooppaan. Mutta heti tuli semmoinen iso muuri edessä ja rasismia ja hylkäystä ja tuli semmoisia lauseita kuin menkä takaisin teidän maa, parantakaa siitä ja sitten tulka takaisin tähän lähetystyöntekijänä, että ei tarvita tähän mitään teidän Jumala. Mutta sama aika tuli niin iso aalto maahanmuutto Etelä-Amerikasta Espanjaan. Ja sillä oli helppo sitten yhtyä tähän aaltoon ja mun vanhemmat alkoivat tekemään työtä heidän parissa. Ja minäkin myös ihan 14-15-vuotiaana olin hyvin aktiivinen heidän työssä ja olimme perheenä palvelemassa ihmisiä, joka tuli etsimään työtä. Etsimään ehkä, ei edes parempi elämä itselle, mutta ehkä etsit työtä ja saada rahaa ja lähetä rahaa takaisin omalle maalle. Ja meidän tehtävä sitten Espanjassa oli kohdata niitä henkilöitä, auta heitä ymmärtää, että tämän rahan tekeminen ei ole se pääasia, mutta että elämä Jumalassa on tärkein ja heidän perheitä, heidän hyvinvointi on tärkeä. Niitä henkilöitä, jotka ovat Etelä-Amerikasta ja asuvat Espanjassa, ovat tekemässä aika paljon työtä siivoushommissa. He hoittavat senioreista ja ovat tekemässä niitä työtä, mitä espanjalaiset eivät halua tehdä. Ja silloin, kun oli joku perhe, avioero, kriisi, niin siellä on taustalla ekvadorialainen nainen siivoamassa keittiö. Ja kun espanjalainen rouva on itkemässä yksin ja avomies lähti väkivaltaisesti pois kotolta, niin tämä ekvadorialainen nainen voisi lähestyä ja sanoa, että tiedätkö, että minä tunnen Jumalaa, joka voisi parantaa teidän tilanne, joka voisi auttaa teitä. Ja tämän kautta myöskin olemme saaneet saavuttaa espanjalaisia. Senioreita 87-90-vuotiaita ovat tulleet uskoon, ovat käyneet kastele ja lyhyt sen jälkeen ovat päässeet taivaallisen kotiin. Eli siinä tämä työ maahanmuuttajien kesken myös vaikuttaa Espanjaan, vaikuttaa Eurooppaan.
Miten sä sitten sieltä Etelä-Espanjasta päädyit sitten kauas Pohjolaan ja Ouluun?
Välillä kävin Madridin tämmöinen Pentecostal European Fellowship tapahtumaan kääntämään espanjaksi ja englanniksi. Siinä oli aktioryhmä Oulusta ja yksi aktiolainen oli sitten mun vaimo.
Eli sä tulit niinku rakkauden myötä. Joo. Sitten Suomeen.
Kyllä, kyllä. Sillä tavalla minä olen tämmöinen rakkauden siirtolainen. Olen kyllä asunut jo Oulussa pian 13 vuotta.
Kerroit tuossa, että olet oppinut sen, että lähetystyö ei ole ainoastaan evankeliumin saarnaamista, vaan sitä, että tälle ihmiselle palautetaan hänen arvokkuutensa.
Kun me saarnamme Jeesuksesta, me olemme myös nostamassa ihmisten arvoa. Haaste on, jos me vain puhumme. Jos on sanat, mutta ei teot. Että sillä tavalla on mahtavaa, että Raamatussa kyllä lukee, että usko on kuollut ilman teot. Huomaan, että kun lähestymme ihmisiä, joilla on paljon kriisejä ja traumoja, jotka eivät ole saaneet sitä mahdollisuus nähdä, miten arvokaita he ovat Jumalan edessä, niin saamme tehdä työtä, saamme auta heitä. Minä muistan yksi tarina Oulusta, ja tämä on ihan tämmöinen suomalainen mies, Matti. Matti oli alkoholisti, ja hän oli hyvin rikkinäinen ihminen. Hän tuli seurakuntaan ja tuli uskoon ja hän hoksasi, että minä käytin kravaattia saarnamiseen varten. Ja hän lähestyi minut ja sanoi, että minä en tunne tarpeeksi arvokas olla täällä, kun teillä on niitä kravaatteja ja noin. meillä on seurakunnassa kirputori ja mä sanoin, että tuu mun kanssa, että mennään hakemaan yksi paita ja yksi kravaatti. Ja kyllä sitä löytyi hieno, ihan uusi oli paketissa paita ja kravaatti. Ja hän ei tuntenut ennen sen arvoa, että hän olisi sen arvon, että hän lähtisi käyttämään kravaattiin. Miksi? Minä hoksasin Mattin elämässä, että oli ensimmäinen kerta, kun hän pukeutui itse ihmisarvosta ja hän sai tuntea sitä arvoa. Hän sitten käytti kravaattia, ja kun minä itse lopetin kravaattin käyttämistä, niin hän tuli sanomaan minulle, että miksei te enää käytä kravaattia. Kun ajattelemme maahanmuuttajista ja pakolaisista, niin minkälainen hetki on se hetki, kun pari viikkoa matkan jälkeen pääsee laittamaan puhtaita vaatteet tai pääsee näkemään, että lapset nukuvat ei väsymyksestä, mutta iloisesta, kun he ovat jo turvallinen koti. Tämä on meidän tehtävä kristityinä. Tuoda Jeesuksen elämä, Jeesuksen evankeliumi jokaiselle henkilölle ja tämä nostaa heidän ihmisarvoa.
No Juan Castillo, me ollaan nyt parhaillaan täällä Porissa Petra 31 osuuskunnan tapaamisessa ja sä oot ollut mukana tämän osuuskunnan niin kuin syntymisprosessissa. Mikä on Petra 31?
Petra 31 on osuuskunta, joka haluaa auttaa auttajia. Olemme opimassa koko aikaa, miten kohdamme ihmisiä erilaisista kulttuurista, miten autamme ihmisiä vaikka oleskelulupaprosessissa ja miten voimme auttaa ihmisiä todistamaan, että he ovat uskossa. Petra 31 on ehkä tämmöinen avun huuto, voisin sanoa, ihmisistä, joilla on samankaltainen kokemusta tästä tehtävästä. Kaikki, jotka ovat Petra 31 vapaaehtoisesti tekemässä työtä, olemme istuneet oikeuden salissa, olemme todistaneet ihmisten kääntymisprosessista, olemme nähneet epäoikeudenmukaisuus ja vainoa kristityille. Ja tästä olemme halunneet ehkä tehdä yhdessä, että voimme sitten palvella parempi niitä henkilöitä, jotka ovat kärsimässä meidän yhteiskunnassa.
No minkälaisessa tilanteessa sä itse havahduit tähän tilanteeseen, että Suomessa kristityksi kääntynyt, islamin hylännyt ihminen voi joutua konkreettisesti vaaraan?
No ehkä ensimmäinen tapaus oli juuri, kun kutsuimme irakilaisia meidän seurakuntaan. Katsoimme yhdessä Jeesus-elokuva ja sitten minä itse ajoin noin 4 henkilöitä takaisin sinne heidän majoituspaikkaan. He oli peloissa jo silloin, että ehkä me olemme tehneet jotain väärin, kun on henkilöitä radikaaleja heidän keskuudessa, jotka voi reagoida väkivaltaisesti heidän vastaan.
Eli siitä, että vieraili seurakunnassa, niin he koki, että jos se saattoi olla heille uhka.
Joo, kyllä, kyllä.
5. lokakuuta järjestetään Kylväjä Areena, jossa pureudutaan kristityksi kääntyneiden ex-muslimien tukalaan tilanteeseen Suomessa. Ja tämä Kylväjä Areena on suunnattu seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille, ja se on erinomainen paikka tutustua myös tähän Petra 31-osuuskuntaan. Juan, miten Petra 31 voi palvella seurakuntaa, jossa törmätään tämmöisiin vaikeisiin uskonnonvapauskysymyksiin?
Se, mitä on mahtavaa Petra 31, on se, että se on verkosto. Haluamme auttaa toinen toisia. Me olemme myöskin hyvin yhdenvertainen verkosto, missä asiantuntemus on melkein sama tasolla kaikkialla, koska meillä on vähän samankaltaisia kokemuksia. Mutta voi olla, että yksi kokemus riitä auttamaan toisen henkilön. Löytyy myös meidän keskuudessamme ammatillaisia henkilöitä, lakimiehiä ja juristeja, jotka haluavat auttaa, jotka haluavat perehtyä tietoisen keisiin ja antaa siihen neuvoa. Haluamme olla myös tukiverkosto auttajille, vapaaehtoisille. On monet henkilöitä, jotka ovat hyvin yksin tekemässä tätä työtä, erikoisesti maaseudulla. Jatkuvasti kuuntelen, mitä ihmisiä sanoo, että ehkä minä olen ainut, joka tekee tätä. Minä olen yksin tässä tehtävässä ja olen väsynyt ja en tiedä, miten reagoida, mitä tehdä. Me olemme rakentamassa jatkuvasti eri kanavia, miten kannattaa olla yhdessä. Yksi esimerkiksi on tämä konferenssi, joka on ollut erittäin mahtava. Tällaisen kanavien kautta saamme auttaa ja kannattaa toinen toisia.
Siinä Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen haastatteli pastori Juan Castilloa.
Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
Kylväjä Areena järjestetään 5. lokakuuta teemalla Lupa kääntyä, uskonnonvapaus Suomessa. Webinaari kello 10-12 on ilmainen, eikä ilmoittautumista tarvita. Lisäinfoa löytyy osoitteesta kylvaja.fi kautta osallistu kautta tapahtumat. Uusi Kylväjä-lehti ilmestyy 6. syyskuuta ja tämän 4 kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman lehden voit tilata osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi Raamatun opetusosiossa Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katariina Leskelän aiheena on Missä on aarteesi?
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruostet tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi, eikä ruostet tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Tämän Matteuksen evankeliumin 6. luvun ääressä meiltä kysytään tärkeitä koordinaatteja elämässä. Missä on sydämesi? Mihin sijoitat elämässäsi? Älä elä niin, että kokoat tai varastoit omaisuuttasi. Joku voi varastaa sen. Omaisuutesi voi ruostua, mennä pilalle. Olivatpa varastosi tai tilisi miten luotettavia tahansa. Raha on itsessään neutraali asia. Sitä voi käyttää hyvään tai pahaan. Kaikki omaisuus on lahjaa Jumalalta. Mutta niin usein raha sokaisee ja aiheuttaa taistelua. Kenelläkään ei tunnu olevan sitä tarpeeksi. Meillä on taipumus vertailla, mitä muilla on enemmän kuin minulla. Raha sokaisee sydämen. Niin usein se aiheuttaa taistelua perheissä. Jeesus tietää, miten raha sokaisee ja muuttaa viisaankin ihmisen arvostelukykyä. Älä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee tarkkanäköisenkin ja tärvelee niiden asian, jotka ovat oikeassa. Lutherin isossa katekismuksessa opetetaan. Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun Jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Sinun Jumalasi on se, mihin sydämesi kiintyy ja minkä varaan sen uskot. Omaisuus on maailman yleisin epäjumala. Mihin kiinnitämme sydämemme? Odotammeko Jumalalta kaikkea hyvää? Jumalan huolenpito on rakentunut niin, että meidän ei tarvitse rakentaa varastoja. Me saamme luottaa taivaallisen isän huolenpitoon. Mitä Jumala puhuu sinulle, kun hän kutsuu kokoamaan aarteita taivaaseen? Mitä hän puhuu sinulle rahasta, omaisuudesta tai lahjoittamisesta? Tässä maailmassa viisain sijoittaja lienee se, joka aavistaa lopputuloksen oikein. Hän tietää, mihin rahat kannattaa sijoittaa ja millaiset voitot ovat luvassa. Me kristityt tiedämme lopputuloksen. Jeesus tulee takaisin. Kerran taivaassa on perillä ihmisiä kaikista maista, kansoista, heimoista ja kielistä. Eikö meidän tulisi olla innokkaimpia ja rohkeimpia sijoittajia Jumalan valtakunnassa? Rohkeita aloittamaan uutta ja sinnikkäitä jatkamaan siellä, missä työn tulokset vaativat aikaa. Ehkä se kaikkein vaikein asia meille on ymmärtää, että me olemme saaneet kaiken ilmaiseksi. Taivaan oven avautuminen ei ole meidän suoritusten varassa. Se ovi avautui ristinpuun ryövärille, joka ehti sanoa, Jeesus muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Pelastuminen on ihme, jonka Jumala tekee armosta. Jeesus rakastaa sinua. Syntisi on sovitettu. Velkasi on maksettu. Jeesuksen tunteminen on elämäsi suurin aarre. Tuon aarteen todeksi eläminen alkaa jo täällä ja jatkuu taivaassa. Muista Jumalan sydämen koordinaatit. Sinä, Jumalan rakas lapsi, olet hänen sydämessään. Hän on sijoittanut sinuun ja maksanut sinusta kalleimman hinnan. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä, millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä.
Kylvaja.fi